Salmos, capítulo 59. Rajik u akink uinti ku kanantikon. Ku akink uintik. Takenti amak ahup ek yiriken. Takenti amak akurik ir uk askintikenop. Takenti amak hach manank astiop. Takenti amak ayakin sirmak. Kireti yanmak utsurit ukar. Tanuch uktik uk inin. Kirukin sikenop. Ku, akink uintik. Ken, manak as batin beta, ma si penti. Manak as tin beta shan. Kash mana batin beta, ukat uchen chukikenop. Ahen, ka anupinten, sok agurik aba uberten. Atecho, ku, akink uintik. Uk uhirech uwinikop Israel. Kuchan amuk titu kotorba. Riken, chese amak akuk uintikop tusku. Ma chench ik osir ti bik in. Tok sa humuk yop ti amak anani umanop tuk asir. Bashuk ti amak akuk ubikop uyet manop. Rahyop kusutop akbir. Uye uk eyaop pek. Kuchibar tan umanop tukar. Irikba kuchen purpur arbor. Ku purpurt anop, ire maskap kiye. Rajop kuyarikop. Ma kuyubik iktan. Chen atecho, ku. Akink uintik. Kache tikop, kap astikop atiobo. Akutusk uintikop tusku. Atecho, ku akink uintik. Kirin barik imbah. Atecho amuk ten. Ingwa yamirech. Ink u, aku yakintiken. Heutar akatar tuyenen. Sok uyirik ahin chesta. Amaka up ek yirikenop kach, kach chesta. Ma yakinsikop, sok ishti. Ma utubur tiop ingwinik. Ich ukar uwinikirop Israel. Chen kashikop kitche ubinop. Yeher amuk, ka sura kintop. Ku, akink uintik. Ingwa yamirech. Tu payop usipirop ich tu kotor, abaku yarikop. Ka chukop atiop, tuku tukrikop karemo. Bashuku tus arikop ka chukop. Tokrek chese atiobo. Chese atiobo. Yeherats ikir, sok mana ukushtaro. Sok yoherop ku, akink uintik. Rahi ureyop uwinikop Israel. Ket hasta tu shuran ruum. Waber kusuto. Ahup ek yirikenop akbir. Kuman uchikop ubah irop pek. Tan umanop tukar. Kiru kashtik uhanan. Tan us ikintikop yoch. Ki. Kire mana uhanan. Ma titi. Chen ateno. Heink ayik bikah chichir amuk. Rara kimbin ink am kintik inkik ayikech. Ambik ma ashura yah kintiken. Ma watech tukin barik imbah, kabin tak uyahir ingor. Chen atenok uh, akink uintik. Ak birkin kik ayik aguye. Kire tech amuk titen. Tu kayam tiken, kire tech kayah kintiken.